Assalomu alaykum. Jinoyat jazosiz qolmasligi kerak. Har bir davrda bo'lganidek, qilingan har bir jinoyat uchun ma'lum bir jazolar qo'llanilgan. Biroq, jinoyatchining jazosi uning qilgan jinoyatiga munosib bo'lishi kerak. Har bir davrda qozilar, adolatli hakamlar jinoyatchiga hukm chiqarishda juda ko'p o'ylab, oqilona qaror qilishga harakat qilishgan. Bugun ham shunday. Albatta, hamma davrda ham adolatsiz qozilar va hakamlar uchrab turgan. Ammo jinoyat hech qachon jazosiz qolmagan. Xudoning gunohlarimiz uchun beradigan jazolari bu gunohimizning oqibatlarini ko'rishga yo'l qo'yib berishdir. Gunoh qildikmi, uning jabrini ham tortamiz. Eramizning boshlarida ham turli xil jazolar qo'llash odat bo'lgan. Eng ko'p qo'llanilgan jazo bu toshbo'ron qilish va osib o'ldirish. Agar tarixiy filmlarni yoki kitoblarni o'qigan bo'lsangiz, ko'pincha jinoyatchilarni osib o'ldirishgan yoki bo'lmasa boshini tanasidan judo qilishgan.
Ba'zi bir mamlakatlarda jinoyatchining boshini tanasidan judo qilish o'ta hurmatli jazo usuli hisoblangan. Demak, bilganingizdek, bir necha xil qatl usullari bor. Boshini tanasidan judo qilish, osib o'ldirish, toshbo'ron qilish va tiriklay o'tda yondirish. Jazoning yana bir mashhur ko'rinishi bu xochga mixlash edi. Xochga mixlash qachondan kelib chiqqanini aniq aytish qiyin. Ammo eramizning boshlarida Rim imperiyasi mana shu qatl turini eng ashaddiy va past tabaqali jinoyatchilarga qo'llagan. Xochga mixlash o'sha davrning eng sharmandali jazo turi hisoblangan. Balki aynan mana shuning uchun ham bu jazo turi rimlik fuqarolariga nisbatan ishlatilmagan bo'lsa kerak. Iso Masihdan oldin va u yashagan davrda 3 turdagi xoch ishlatilgan.
T shaklidagi xoch, plus shaklidagi xoch va katta X shaklidagi xochlar. Plus shaklidagi xochni lotin xochi deb nomlanardi. Iso Masihning boshi tepasiga yozuvli taxtacha qoqishganiga qaraydigan bo'lsak, uni lotin xochiga, ya'ni qo'shuv shaklidagi xochga mixlashganini bilib olish mumkin. Iso Masihni xochga hukm qilishganidan keyin uni qanday azoblashgani yodingizdami? O'sha davrda har bir mahbusning ahvoli shunday kechardi. O'limga hukm qilingan mahbusni avval teri qamchi bilan rosa savalab, keyin xochga mixlashardi. Ko'pgina hollarda jinoyatchilar jazoning ikkinchi bosqichiga, ya'ni qochga mixlanishigacha yetib bormay, kaltaklanayotganda jon berishardi. Taxtachaga jinoyatchining qilgan jinoyati yozilib, bo'yniga osib qo'yilardi. Qochga mixlangandan so'ng esa boshi tepasiga qoqib qo'yilardi. Ba'zida qochni yerga qo'yib, jinoyatchini mixlab olib, keyin tepaga ko'tarishardi.
Ba'zida esa avval xochni yerga qoqib olib, keyin jinoyatchini unga mixlashardi. Qanday holatda bo'lsa ham, avval jinoyatchiga og'riqni kamaytiradigan ichimlik ichirib, keyin xochga mixlashgan. Bu jazoning dahshatli tomoni xochga mixlashda emas, kishining sekin jon berishida. Xochga mixlangan jinoyatchilar eng kamida 36 soat ichida jon berishgan. Biroq Isoning azoblari uzoqqa cho'zilmagan. U tezda jon berdi. Bilasizmi, odatda jinoyatchilar jon taslim qilgach ko'milmagan. Ularning tanasi yovvoyi qushlarga yem bo'lgan. Bu chindan ham dahshatli va eng og'ir jazo turi bo'lgan. Aziz tinglovchi, Iso Masih davrida hayot qanday bo'lgani bilan qiziqsangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytimizga kirib, baridan o'zingiz boxabar bo'ling.